Šogad ceļu satiksmes negadījumos cietuši jau 490 bērni. Tas ir par 24 vairāk nekā pagājušajā gadā šajā pašā laika periodā. Lai vairāk šādas nelaimes nenotiktu, Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis aicina vecākus pirms skolas sākšanās runāt ar saviem bērniem par ceļu drošību.
Protams, vecākiem vajadzētu pārunāt šos drošības jautājumus, kas skar ceļš uz skolu, ceļš no skolas uz mājām. Ja? Šie satiksmes noteikumus atsvaidzināt ar jaunāko klašu skolēniem iespējams varbūt vajadzētu šo ceļu uz skolu iziet, varbūt, ja bērni pastāvīgi pēc tam domā iet uz skolu, iziet viņu vēlreiz.
Ceļā uz skolu īpašu uzmanību jāpievērš vietām, kur jāšķērso brauktuve. Tāpat vēlams izvairīties no ūdens tilpnēm un graustiem. Normunds Krapsis uzsver, sākoties skolai, vērīgākiem jākļūst arī autovadītājiem.
Nevar izslēgt, ka bērni bieži vien savā uzvedībā nav prognozējami, viņi varbūt ir kaut kur izklaidīgi, aizdomājuši par kaut kādām citām lietām un nav tā dzīves pieredze. Ja redzam, pieņemsim, iet uz malu, iet bērnu bariņš un varbūt tur, nezinu, daudzās vai kā, nu, samazināt kaut to ātrumu jau saulēcīgi, būt uzmanīgiem, jo nu, kur katru brīdi, nu, nedod Dievs, kāds varbūt pēkšņi izdomās šķērsot brauktuvi.
Par ceļu drošību jārunā arī ar vecākiem skolēniem, uzskata sociālā pedagoģa Iveta Vāvere. Skolas sākumā satiekot sen neredzētus draugus, arī jaunieši kļūstot izklaidīgāki.
Nevajag paļauties uz to, ka bērns tagad ir liels, viņš jau 4., 5., 6. vai kuru gadu iet skolā, un viņš zin, kā jāuzvedas uz ielas. Nu, nebūtu, nē, gluži tā nav. Tā kā nebūtu par lieku, lai vecāki pirmkārt savai drošībai, ka ar bērnu nekas slikts nenotiek, viņš pārliecinās vēlreiz, runājot, vai viņš zin, kāda tā ir tā viņa uzvedība uz ielas, paša bērnu uzvedība.
Kā stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša, 1. septembris parasti neizceļas ar sevišķi daudz izsaukumiem. Tomēr vecākiem skolēniem šajā dienā uzrodas cita bīstamība – alkohols.
Mums katru gadu tomēr ir vairāk izsaukumu 1. septembra. Jau vairākus pēcpusdienu vakarpusi, kad pusaudži jaunieši vēlas nosvinēt šo savu pirmo skolas dienu, tomēr pārmēru tiek lietots alkohols un dažādi cits apreidinošas vielas, tā kā tas, diemžēl, arī tāds 1. septembra risks.
Lai no tā izvairītos, Bukša aicina vecākus svinēt 1. septembri kopā ar saviem bērniem, vai arī pārliecināties, kā bērni pavada savu brīvo laiku pēc skolas. Māris Klūga, Latvijas Radio.